har kommet til kapittel 10. Jeg gjorde den endringen i ukeplanen at jeg har avsatt nå uka i dag, som er uke 15, til prisdiskriminering, altså rett og slett lagt inn en ekstra uke på altså monopol og prisdiskriminering, for det ser jeg vi har tid til. Da har vi to uker igjen på kapittel 11, monopolistisk konkurranse og oligopol, og så har vi en ei uke på den delen i pensum 12 og 14, som er, eller den delen av kapittel 12 og 14 som er pensum. Det vi pratet om sist, det var da markedsformen monopol, der hvor vi har en bedrift som da bestemmer over markedet. Vi sier at den bedriften har mer eller mindre fullstendig markedsmakt. Markedsmakt går altså på i hvilken grad du da kan påvirke det markedet som du da er en aktør i. Og er du den eneste, så har du stort sett all makt. Og vi så på det sist at en monopolist som da er ute etter å maksimere profitten, som vi legger til grunn i det meste av det vi går igjennom, der vil da tilpasninger skje hvor grenseinntekten til monopolisten er lik grensekostnaden. Det gir den mengden som maksimerer overskuddet, og prisen han da tar finner vi ved å gå inn og lese av på priskurven. Så har vi vært innom at igjen den priskurven, eller etterspørselskurven som vi også kaller det, der vil det da være et areal mellom prisen og den kurven som representerer det vi har kalt for konsumentoverskudd. Det arealet som ligger mellom prisen og monopolistens kostnader, det er monopolistens overskudd, eller det vi har kalt produsentoverskudd, som er da vel i realiteten det samme som dekningsbidraget til monopolisten. Men det ligger jo da et visst overskudd hos konsumentene i det at her vil det være konsumenter som i utgangspunktet hadde vært villige til å betale mer enn den markedsprisen. Det vi skal se på i dag, det er der hvor da denne monopolisten er ute etter å få en del av det konsumentoverskuddet. Du er også ute etter å få prissatt varen din slik at de som er villige til å betale mer enn den markedsprisen som vi fant sist, de betaler mer. Og i det ligger det altså at da må vi finne ut hvem de er, og så må vi da prøve å finne ting som gjør at vi kan få lokket de til å betale en høyere pris. Det betyr jo da at vi snakker om forskjellsbehandling i forhold til pris, og derav ordet prisdiskriminering. Du diskriminerer med hensyn på pris. Og et sånt eksempel, det er når dere som er studenter tar da toget til Oslo, så vil dere oppleve at prisen dere betaler for den togbilletten er noe annet enn den prisen jeg må betale som ikke er student. Reisa og produktet vi får er jo det samme, men prisen er forskjellig. Og det er sånn sett da et godt eksempel på prisdiskriminering. Grunnen til at monopolisten gjør det på den måten er jo at monopolisten ser at skulle de da ha tatt samme pris av dere som er studenter som av oss som er i jobb, så ville kanskje færre av dere hatt muligheten til å ta turen inn til Oslo. Færre vil ha funnet seg kanskje andre måter å reise på. Så de innser jo det at ved å diskriminere på pris, og så tilby dere da en billettpris som er lavere, så vil flere av dere reise, og når flere av dere reiser, så vil også overskuddet til jernbaneselskapet gå opp. Så det er et eksempel på praktisk prisdiskriminering. Vi har også eksempler på prisdiskriminering når vi er på butikken og handler. Vi har idrettslag som da forhandler seg frem til rabatter i sportsforretningene hvis du er medlem av idrettslaget. hvis du da legger frem dokumentasjon på at du er medlem av Gjøvik Lyn eller Gjøvik Skiklubb, så får du da kanskje 10% avslag på de varene som du handler i butikken. Det er også et eksempel på prisdiskriminering. Vi har eksemplene der hvor, ja, når vi handler byggevarer, hvis du er registrert med firma, så vil du få en annen pris på byggevarene enn om du ikke er registrert med firma. Det kan også være sånn at de har lagt inn da rabattsatser i henhold til hvor mye eller hvor store volum du kjøper. Så er du en stor byggmester, så får du da større avslag på materialen enn om du er en liten byggmester. Vi var innom det sist at når det gjelder flyselskaper, så bruker en dette her. Det at du da deler flybilletten i økonomiklasse, turistklasse, eller ja, turist-økonomiklasse, første klasse, business class, er også et eksempel på prisdiskriminering. Da kan det riktig nok være sånn at du får noen, hva skal vi si, ekstra fordeler hvis du er villig til å betale mer. Men de ekstra fordelene du får står ikke i forhold til den ekstra prisen du betaler. Men da er det ja, forretningsreisende, folk med god råd som sier det at ja, for oss så betyr ikke prisen egentlig så veldig mye. Så vi betaler egentlig dobbeltpris vi for å få litt bedre servering ombord på flyet, litt raskere innsjekking og litt bedre beinplass. Så det er også eksempel på prisdiskriminering. Så dette er det egentlig kapittel 10 dreier seg om. Og i pensumet vårt så har vi da kun tatt med kapittel 10.1 og 10.2 som eksamenspensum, eller som pensum som vi går gjennom. Så det er 10.1 og 10.2. Der har jeg da så vidt åpnet opp den sist gang. Det står ganske mye lettfattelig om prisdiskriminering i det vi finner i leksikon eller på Wikipedia. Her står det egentlig mye av det jeg allerede har sagt. Så ved å lese gjennom Wikipedia så får vi et godt inntrykk av hva dette da egentlig dreier seg om. Så hadde vi da fagstoffet mitt, som da er kapittel 10, prisdiskriminering. I tillegg så har jeg lagt ut et talleksempel, og jeg har også en oppgave som vi skal se på. Utover det så ligger det også da eksamensrelevante oppgaver på dette. Det blir jo sånn etter hvert at når vi ser disse eksamensoppgavene, så kan kanskje A og B dreie seg om, ja, det kan være konkurranseformen fri konkurranse, så er det delspørsmål B som gjør noen endringer, og så er det monopol, og så kan det være en deloppgave C som da også tar for seg det med prisdiskriminering. Så etter hvert så vil disse oppgavene egentlig kunne bestå av ulike, hva skal vi si, deler av pensum. Vi begynner jo nå da tross alt å nærme oss slutten på pensumet vårt. Vi skal se litt på de talleksemplene og det etterpå. Det er jo sånn at her må vi liksom kunne forklare med ord og forstå liksom hva prisdiskriminering går ut på, og så bør vi helst kunne bruke figurer og forklare med figurene. Og så kan det være noen av disse kall gjerne modellen eller betraktningene vi gjør, som det går an å vise og teste ut gjennom regneeksempler. Så jeg har brukt litt ekstra på disse regneeksemplene, fordi jeg vet av erfaring at det er ofte regneeksemplene som skaper den største utfordringen. Og da er det å lære seg teknikken for hvordan dette skal løses. Men tilbake igjen til hva dette dreier seg om. Nå har vi med denne innledningen sagt mye av dette allerede. Dette er siden i boka hvor vi finner igjen dette her. Og det bunn og grunn dreier seg om å overføre da trekanten, mest mulig av trekanten konsumentoverskudd til produsenten. Rett og slett flytte en del av det overskuddet som ligger hos konsumentene over på produsentene, slik at produsentene får et høyere overskudd. Her er det jo liksom produsenten, monopolisten med markedsmakt, vi skal sette oss inn i situasjonen til, og de er da ute etter å karre til seg eller å oppnå et så høyt produsentoverskudd som mulig. Gitt at dette er da en profitmaksimerende monopolist. Og så kan det være monopolister som har andre formål, hvor det tones ned. Ja. Sånn, uten denne markedsmakten så det tilbud og etterspørsel, som liksom tilpasningen I et fri konkurransemarked. Ja, og da har vi I et fri konkurransemarked snakket om dette med prisfast kvantumstilpasning. At når du konkurrerer med mange andre, så og det vel mange både på tilbudssiden og etterspørselssiden, så bestemmes prisen ut fra den totale tilbudet og den totale etterspørselen, og den enkelte produsent vil da ta prisen for gitt. Prisen får du ikke gjort noe med, den gitt av markedet. Det du får gjort noe med, det den mengden varer som du da selger I dette markedet. Og der har vi jo sett at I et fri konkurransemarked så setter vi da grensekostnad lik pris, så regner vi ut da frikonkurrentens produksjonskvantum. Markedsmakt, det var da det vi har pratet om, da det ikke lenger fullstendig konkurranse, da det ufullstendig konkurranse. Og det perfekte monopolsituasjonen, det der hvor vi da bare har én. Og da det jo litt mer dette at du må forstå dette markedet som du en del av. Forstå hva som påvirker etterspørselen, og hvordan du da skal tilrettelegge produksjonen din av varer for da å gjøre det så lønnsomt som mulig. Og da har vi der hvor vi da har altså se bort ifra prisdiskriminering, så har vi lært at ja, da må vi lete oss frem til der hvor grenseinntekten skjærer grensekostnaden. Der fastsetter vi det kvantumet som vi skal produsere. Så går vi opp her og leser av på priskurven hvilken pris det da gir I markedet. Og det den prisen som vi kaller P stjerne. Det er prisen I markedet. Og så har vi, som vi har snakket om, så ser vi det at når prisen P stjerne, da vil det jo være noen her som utgjør denne mengden frem til Q stjerne, som hadde vært villig til å betale en pris høyere enn P stjerne. Her det et liten andel av markedet, en liten mengde, som hadde vært villig til å betale en så høy pris som den prisen som ligger oppe på den lyse blå linja der hvor pila min nå peker. P-stjerne jo en lavere pris, så disse slipper jo da unna med en lavere pris enn det de da på det meste hadde vært villig til å betale. Så det jo sånn at når vi har en fallende etterspørselskurve, så vil det være et enda større antall som hadde vært villig til å kjøpe varen hvis prisen da var noe lavere enn den første vi pekte på. Men disse her slipper også unna med en pris som lavere enn hva som da prisen monopolisten har satt. Og sånn fortsetter dette nedover helt til vi kommer dit. Da sier vi at de som utgjør dette arealet her, denne trekanten her, de har et overskudd hos seg. Og det overskuddet kaller vi altså da for konsumentoverskuddet. Hvis det var slik at dette var et fri konkurransemarked og ikke et monopolmarked, da har jo vi lært at mengden som blir produsert og tilbudt markedet, den finner vi ved å sette grensekostnad lik pris. Så hadde dette vært et fri konkurransemarked, så hadde vi gått bort hit og lest av skjæringspunktet. For der har vi nå priskurven, og I et fri konkurransemarked så hadde da prisen blitt vesentlig lavere. Men I en situasjon med markedsmakt så har vi altså havnet på en pris som gitt ved dette punktet P stjerne. Så det da en nå vil være ute etter når en begynner å tenke på at det flere forskjellige priser, fordi vi diskriminerer med hensyn på pris, så en jo da ute etter å få tak I deler av dette arealet som ligger her oppe. Altså ute etter, som du står øverst her, å erobre konsumentoverskudd. Fordi da øker produsentoverskuddet på bekostning av konsumenten. Og det er det dette går ut på. Prøve å få tak i en del av det overskuddet som ligger der. Og ja, dette finner vi også igjen i boka. Det er da figur 10.1, det er akkurat det samme det går på, ser dere. Det er å få økt produsentoverskuddet, det som ligger her nede. Få økt dette. Er det høyere pris, så vil jo en større del av arealet havne her nede, og en mindre andel her oppe. Det vil si at da vil produsenten tjene mer, og konsumenten ha et mindre overskudd. Og da er det altså det at vi må kanskje se om det er mulig å ta ulike priser. Det er egentlig det det går på. Og på den måten få spist av den trekanten, få gjort den trekanten til et areal som inngår her nede, som da vil være produsentoverskuddet. Da er det mye som går inn i disse figurene, men hvis vi holder fast ved at det over likevektsprisen, det tilhører konsumenten, og det mellom likevektsprisen og grensekostnaden, det tilhører produsenten. Da skjønner vi at hvis vi da greier å få løfta prisen, så vil da en del av det arealet her nede øke på bekostning av det arealet som er her oppe. Og det er det dette da går ut på. Og det er da slik at en opererer i pensumet vårt med 3 grader av prisdiskriminering. Det er prisdiskriminering av første grad, andre grad og tredje grad. Første grad er en tenkt situasjon hvor du kunne greie å få ulik pris av alle kundene dine. At du fikk tak, altså du fikk den kunden som var villig til å betale mest, betale høyest pris. Den kunden som var villig til å betale nest mest, fikk da en litt lavere pris, og så videre. Ingen betalte lik pris for varen. Og så går det an å tenke seg noen situasjoner hvor det kanskje kan være sånn. Jo, det kan godt hende det er sånn at når flyfabrikantene selger fly til da flyselskapene, så er det ikke noe listepris på de flyene. Da er det en forhandlingssituasjon i hvert enkelt tilfelle, hvor da flyfabrikanten forhandler frem en pris per fly til ja, de ulike selskapene. Det er en sånn situasjon, hvor du kunne si at fly er det samme, men hva du betaler er forskjellig. Det er individuelle priser ute og går. Og her opererer en da med begrepet reservasjonspris. Reservasjonspris er altså rett og slett ja, en pris som er reservert den enkelte kunde. Det går også an å tenke seg at en flink bilselger tenker litt på samme måten. Når det kommer noen innom og skal kjøpe bil, jo, han ser han kunden. Og så er det i og for seg en forhandlingssak mellom selgeren og kunden, hva du betaler for bilen. Og hvor da en god selger får mye ut av de det er mulig å få mye ut av. Og de som de skjønner ikke er villige til å betale så mye, de må en da forhandle seg frem til, og kanskje måtte leve med en for en lavere pris av. Det er jo litt sånn, når du ser på den slags type varer, det er litt sånn individuelle forhandlinger ut og går. Så det går også an å tenke seg at det er litt sånn tenkning ut og går når vi kommer til bilbransjen, selv om det nok der også har blitt mye mer sånn listepriser og standardrabatter og den type ting. Ja. Så det er egentlig hva prisdiskriminering av første grad går ut på. Da liksom deler du opp markedet i små biter, og så får du da, prøver du da å dra det maksimale ut av hver enkelt kunde, eller ja, kunde eller eventuelt også kundegruppe. Og så ser vi at dette ikke så lett å få til. Det ikke så lett å få til. For da kunne vi tenke oss i bilbransjen, da, bilselgeren som begynner på den måten, ja, han selger Volvoen eller hva det nå til forskjellige priser. Jo, det jo veldig sannsynlig at dette ryktet sprer seg. Så andre som skal kjøpe en slik bil, etter hvert hører at jo da, men den bilselgeren, han prøver seg med den prisen. Men jeg greide nå å få bilen kjøpt til med en rabatt på 7%. Og så kommer neste mann inn og sier, ja, men hør her, du prøver deg. Men jeg vet jo det at må du, da går du ned, eller du øker rabatten din, for det har jeg hørt, det vet jeg andre har fått kjøpt bilen til. Og så ender det opp med at stort sett alle får samme rabatten til slutt. Så, ja, som det står her, dette ikke så lett å få til, men det litt lettere å skjønne at hvis du skal kjøpe 10, 15, 20 jagerfly, så det en annen type kjøp enn om du skal da kjøpe et ja, mer vanlig vare, et mer vanlig produkt. Vanskelig å få til, og det kan også være vanskelig da å finne den prisen som da kunden er i ytterste konsekvens villig til å betale. Ja, advokater, leger, revisorer, de eksemplene går litt på det at jo, når du da kjøper denne type tjenester, så vil de i mindre grad være en prisliste ut og går. Går du til en advokat, men for mange av oss, i hvert fall private, vi opplever jo det at trenger du den slags type tjenester, så har tannlegene har prislister, standard prislister. Det står oppslag på veggen, ja, det koster så og så mye de forskjellige behandlingstypene. Advokatene har tilsvarende. Slik at, ja, det har blitt mer sånn at her det en lik pris, stort sett, for alle. Men det kan være noen variasjoner ute og går. Ja, og over på figuren igjen da, denne første grads prisdiskriminering betyr jo egentlig da at da har du mange forskjellige priser. De oppe, så høy pris, litt lenger ned, P2, P3, her har du den prisen vi hadde, og så kunne du også tenke seg da at vi har noen her nede som da betaler vesentlig lavere pris. Og her vil jo han som selger disse varene, vil jo tenke som så at ja, så lenge jeg får en pris som ligger over denne prisen her, så det økonomi i det for meg. Fordi det jo sånn at så lenge mer inntekten over mer kostnaden, så lønner det seg å øke produksjonen eller å tilby varen. Mens nede her så ligger det da et nedre grense. Til slutt så vil du si at nei, nå går jeg ikke lavere, fordi at nå vil jeg begynne å tape penger. Og det kunne jeg leve med på kort sikt, men på lang sikt så må jeg ha dekket ikke bare mine variable kostnader, men også mine faste kostnader. Er det noen spørsmål til dette veien? Vi har jo i og for seg, så det liksom den ene varianten, hvor det mange forskjellige priser til hver enkelt, av første grad. Og så det vi kaller for prisdiskriminering av andre grad. Da går det på mengden du kjøper. Det kalles også for kvantumsprisdiskriminering. Boka opererer det med andre grad. Så reservasjonspris, det første grad. Kvantumsprisdiskriminering diskriminerer hensyn på forskjellsbehandler med hensyn på hvor mye du kjøper. Det andre grad. Og byggevarer nevnte vi innledningsvis dette at snekkeren som kjøper mye får en annen pris enn snekkeren som kjøper lite. Eller da privatpersonen som kjøper bare sporadisk. Når vi kjøper kontorrekvisita, på Norangro, så vil det også være det samme der. At er du en stor kunde, så betaler du en annen pris enn en liten kunde. Og det er det vi kaller kvantumsdiskriminering. Ja. Så da kvantum, det er andregradsprisdiskriminering, og så har vi det boka kaller for tredjegradsprisdiskriminering, og det er også kalt gruppediskriminering. Gruppediskriminering, og da er jo dere, når dere kjøper eller reiser til Oslo, så er dere et eksempel på gruppediskriminering. Da er det gruppen studenter som da får kjøpt den togbilletten rimeligere. Og da er det jo slik at du må liksom legitimere, eller du må jo vise da, at du er en del av den gruppa, og det gjøres jo ganske enkelt når vi kommer til togbilletter, for da må dere legge frem studentbevis. Legge frem studentbevis, så får dere da billigere billett. Og nå er jeg litt usikker på hvordan dere gjør det nå, når det handler togbilletter på nett. Da er det vel kanskje... Ja, er det noen som kan si hvordan, ja, hvordan dere gjør dette nå? Ja. Du huker av når du bestiller og betaler, og så må du dokumentere i kontrollen at du faktisk tilhører den gruppa som har krav eller har rett på den billetten. Ja, nei da, det er vel på den måten det foregår. Ja, og flyreiser har jeg vært inne på. Det er også et sånt eksempel hvor da... Hvor det kan være at liksom gruppa forretningsreisende betaler en annen pris enn gruppa da, turister. Men der kan du jo slå den andre veien på den måten at gruppa forretningsreiser, de er det mulig å ta en høyere pris av, fordi de da velger noe ekstra som da gjør at de er villige til å betale mer. Og vi var inne om dette med rask innsjekking og litt bedre servering ombord og litt bedre beinplass og alt dette her. Så det er også et sånt eksempel. Ja. Vi kan jo... Ja, det er det samme som står her. Det er lavprisbilletter og høyprisbilletter og disse tingene. Dette som så, og dette skal vi se på med talleksempel etterpå. Dette med grupper og måten vi da regner oss frem til, hvor mange billetter som blir solgt til den gruppa, hvor mange billetter som blir solgt til den gruppa, og til hvilken pris, det er ting vi kan regne på. Da må vi altså kjenne til priskvantumsfunksjonen for disse to gruppene, etterspørselsfunksjonen for disse to gruppene, og så kan vi greie å regne oss frem til dette her, basert på egentlig den samme regnemetodikk som vi har brukt tidligere. Hvor vi da skal se at det vi gjør, det er at vi tar den ene gruppas grenseinntekt og setter lik grensekostnad, og så setter vi den andre gruppas grenseinntekt lik grensekostnad, og så regner vi oss frem til begge gruppenes mengder og pris. Og så vil vi se det at de gruppene hvor prisfølsomheten er størst, hvor konkurransen er størst, de vil vi ende opp med å ta lavest pris av. Der hvor konkurransesituasjonen og elastisiteten er mindre, der tar vi en høyere pris. Altså du rett og slett prøver å ta, altså du tar mye ut av, du tar mest mulig pris ut av de som da er minst prisfølsomme. Og det høres ganske logisk ut. Så dette har noe med priselastisitet å gjøre. Så høy priselastisitet, det innebærer at du tar lav pris, ender opp med lav pris, lav priselastisitet, høy pris. Dette kan vi bruke uttrykk 10-2 for å finne. Altså forholdet mellom disse to varenes priser kan bestemmes ut fra elasticiteten disse to varegruppene imellom. Og der det et uttrykk 10-2 som vi skal se på etterpå. Hvis vi kjenner disse to gruppenes priselasticitet, så kan vi bruke disse priselasticitetene til å finne ut også prisforskjellen for varene til de to gruppene. Og da det et uttrykk i 10-2 som sier at forholdet mellom to varers pris P1 og P2 finner vi ved å ta P1 over P2 lik, det på den ene siden av likhetstegnet, på den andre siden av likhetstegnet, så har vi et uttrykk som vi finner igjen fra avsnitt 9.1 i boka, hvor vi kan uttrykke grenseinntrekten i form av, eller ved hjelp av etterspørselens priselasticitet. Der står det et uttrykk. Det uttrykket og da det utledet i boka, hvor vi har tråklet oss gjennom dette her, og bruke, jeg håper å si, det vi har lært tidligere, og kommer til at jo, grenseinntekten kan vi også skrive som prisen ganget med 1 pluss 1 over priselasticiteten. Det et uttrykk som vi finner igjen i avsnitt 9.1 i boka. Så vi kan sette dette, ja, og det gjelder, har vi to vareslag, så vil vi ha to sånne uttrykk. De vil være like med unntak av ED. Så hvis vi har to vareslag, 1 og 2, så setter vi det ene vareslaget på høyre side av likhetstegnet, og det tilsvarende for det andre vareslaget på venstre side av likhetstegnet. Og så kan vi skrive om dette slik at vi kommer, og som det vist i 10-2, at forholdet mellom prisene det samme som 1 pluss 1 over priselasticiteten til vare 2, over 1 pluss 1 over priselasticiteten til vareslag 1. Dette skal vi se på nå i to regneeksempler. Og da tror jeg dere ser at dette her, dette mulig å skjønne når vi setter inn tall. Men poenget jo egentlig det da. Prisen du tar av de ulike gruppene avhenger av hvor prisfølsomme gruppen er. Det prisfølsom gruppe, ja, da må du leve med lavere pris enn når det en lite prisfølsom gruppe. Og det høres logisk ut. For prisfølsomhet har jo også noe med konkurransen å gjøre. Det stor konkurranse, ja, da det stor prisfølsomhet. Og da tillater ikke at du tar så høy pris. Det liten konkurranse? Det motsatte. Så dette henger ihop. Har vi disse to grupperne, så har vi to etterspørselsfunksjoner. Det jo to grupper nå som da vi skal selge til, og vi skal ta ulik pris av disse to grupperne. Og denne figuren her viser det grafisk når vi har to grupper. Da dette etterspørselen fra gruppe 1, det D1. Dette etterspørselsfunksjonen til gruppe 2, D2. Dette det samme som prisfunksjonen, og prisfunksjonen det samme som gjennomsnittsinntekten. Det samme her. Dette prisen, prisen det samme som gjennomsnittsinntekten. Totalinntekten delt på mengde det samme som pris. Ganger vi prisen med mengden, da ender vi opp med totalinntekten, deriverer vi totalinntekten, så får vi grenseinntekten. Dette grenseinntekten fra gruppe 1, og dette grenseinntekten fra gruppe 2. Den som vi så på sist, den kurven har et stigningstall som det dobbelte av prisen. Slik at stigningstallet til den linja, eller den linja der, dobbelt så bratt som den linja. Og den linja der dobbelt så bratt som den. Når du da skal finne hva du skal ta av de ulike gruppene, så skal vi ta utgangspunkt i grenseinntekten totalt sett, både til gruppe 1 og 2. Det den stripla linja der. Den sier at ja, du skal produsere et så stort kvantum totalt, så skal det kvantumet deles mellom disse to gruppene. Der finner du den mengden som du skal tilby til gruppe 2 med denne prisen. Det skjæringspunktet horisontalt. Her finner du den mengden som du skal tilby til gruppe 1 til denne prisen. Og det du ender opp med, det at den gruppa som mest prisfølsom, det den gruppa som da har flatest priskurve. Den har lavere pris enn den gruppa som mindre prisfølsom, og det ser vi her. Så her har vi da høyest pris fra den gruppa som minst prisfølsomt, og lavest pris fra den gruppa som har da den høyeste prisfølsomheten. Dette måten å vise det grafisk på. Og så skal vi se det med tall, og det kan vi godt gjøre ved å se på et eksempel, et regneeksempel som jeg har lagt inn i dag i rommet her, for jeg har kalt det talleksempel prisdiskriminering. Så har jeg sagt som sagt, la oss tenke oss en situasjon hvor du da har en produsent av en vare som selger varen sin i et hjemmemarked og et utemarked. Og så ser jeg, når jeg lagde dette eksempelet, så sa jeg at ja, la oss nå si at dette her er Matshus på Biri som lager langrennsski. Og så tenker vi som så at ja, når de lager langrennsski eller produserer langrennsski og selger dette, så selger de da ski her hjemme i Norge, og så selger de da ski i utlandet. Og så kunne vi jo da tenke oss når det gjaldt Matshus og langrenn. Ja, det vel få steder i verden hvor interessen er større for langrenn enn den i Norge. Og det kanskje få steder også hvor konkurransen på langrennsski sterkere enn i Norge, fordi langrenn står så sterkt som det er. Så da kunne jo tenke seg da at når Matshus skal selge disse skia sine, så setter de forskjellige priser i Norge og i utlandet, fordi at etterspørselen forskjellig. Etterspørselsfunksjonen forskjellig. Og så sier vi det at når de selger skia hjemme i Norge, så det følgende etterspørselsfunksjon som gjelder. Prisen her hjemme på Matshus-skiene finner vi ved å ta 1500 minus 0,5 QH. Det en vanlig prisfunksjon. Den fallende kurve. Og så sier vi at når Matshus da selger disse skiene i utlandet, da det en annen etterspørsel etter dem. Da det gitt ved 5000 minus 2 QU, hvor U-en utlandet, da, eller utemarked. Og da skal vi etter hvert kunne dette så godt, så vi ser at ja, her må det være slik at konkurransen større på hjemmemarkedet enn på utemarkedet. Og det ser jeg allerede her, fordi at stigningstallet til denne linja her større enn stigningstallet til den. Det vil altså si at denne her mer vannrett enn denne her. Eller denne her brattere enn denne her. Og det jo dette vi nå har pratet om. Vi startet med fri konkurransemarked. Da sa vi at da var priskurven horisontal. Da var den vannrett. Da konkurransen størst. Og så sa vi forrige gang i en situasjon med markedsmakt i monopolsituasjon, ja, da det bare en bedrift. Da da konkurrerer ikke den med noen andre. Da kurven fallende. Og jo mer markedsmakt den har, jo brattere kurven. Så en flat kurve, mye konkurranse, stor prisfølsomhet. En flat kurve, en bratt kurve, liten prisfølsomhet. Så da henger dette... Da forstår vi at her står vi overfor en situasjon hvor disse kurvene forskjellige. Og så sier vi det at ja, når vi selger disse skia, så det praktisk talt ikke faste kostnader i det hele tatt. Så krasjer det kanskje litt med akkurat skiproduksjon, for der det jo en del faste kostnader. Men la oss nå si at det hadde vært en annen type vare, da, hvor det praktisk talt ikke faste kostnader, det bare variable kostnader. Og her dette eksempelet laget da med utgangspunkt i at vi har variable enhetskostnader på 1000 for å gjøre regnestykket enkelt. For å gjøre denne matematikken etter hvert enkel. Så det betyr at når vi produserer denne varen her, så har vi totale kostnader. Det 1000 kroner per enhet, ganget opp med mengden, pluss faste. Og det betyr at grensekostnaden da lik 1000, og grensekostnaden vil jo da være det samme som gjennomsnittskostnaden. Og det de vi ser på. Vi glemmer de faste, for det har vi liksom lært her at de faste kostnadene, de ser vi bort ifra når vi kommer til det med hvorvidt vi skal produsere eller ikke. Det dekningsbidraget som det viktige. Og så i Bedøkken var vi mer opptatt av også å få med oss de faste, for vi skulle ha profiten. Men her, sånn utifra beslutningstenkningen vår, så det først og fremst de variable kostnadene vi opptatt av. Merkostnaden når vi øker produksjonen. Der slår jo ikke de faste inn. Ok. Når vi nå skal regne på dette her, finne disse mengdene som denne skiprodusenten skal produsere og selge til de ulike markedene, så må vi regne på vanlig måte. Da må vi se på i marked 1, hjemmemarkedet, hvilken totalinntekt får vi da? Jo, da må vi se på prisen på varen hjemme ganget med mengden av varen hjemme. Det gir oss totalinntekten. Totalinntekten her vil jo da være 1500 minus 0,5 QH, altså prisen ganger QH. Ja, da må vi løse opp parentesen, så da får vi 1500 QH minus 0,5 Q i andre H. Pris ganger mengde, på vanlig måte. Og så sa 10.1, det hentet jeg fra boka i stad, og som vi også har lært før, at ja, optimal tilpassning, det jo der hvor grenseinntekt lik grensekostnad. Grensekostnaden 1000. Grenseinntekten jo det vi får når vi deriverer. Og den deriverte her, det vil jo være det som står her nede, derivert av D-leddet, 1500 QH, derivert med tanke på QH, det 1500. Minus 0,5 QH i andre derivert, det jo 2 ganger minus 0,5, som 1, det altså minus 1 QH. Det den deriverte. Så skal den settes lik den. Grensekostnaden 1000, altså 1500 minus QH skal være lik 1000. Ja, det betyr at QH 500. Da det 500 enheter hjemme. Og prisen vi skal ta hjemme finner vi jo ved å sette inn da denne her. 1500 minus 0,5 QH når QH da 500. Det jo da 1500 minus 250. Det 1250. Så det vil si at da skal være 1250 enheter i pris på varen når vi selger den hjemme. Og så kan vi da regne ut priselastisiteten. Det har vi lært før. Da må vi altså derivere QH med tanke på PH. Da må vi snu prisfunksjonen, få den på kvantumsform. Da vi helt tilbake til noe av det første vi snakket om i vinter når vi startet på pensum her. Vi kan ha det på kvantumsform eller prisform. Kommer altså an på hva vi har stående på venstre side av likhetstegnet. Her har vi da på venstre side av likhetstegnet pH. Da er det på prisform. Skal vi ha det på kvantumsform, så må vi isolere QH, flytte den over på venstre side, og P over på høyre side. Da er det på kvantumsform. Når vi skulle finne priselastisiteten, så sa vi at ja, da finner vi den ved å ta utgangspunkt i det på kvantumsform. Da må vi derivere QH med tanke på pH. Så skriver jeg NB her. Husk nå at QH det er 3000 minus 2 pH. Nå har vi snudd den. For det sa uttrykket når vi skulle regne ut priselastisiteten. Da må den deriveres. Da er det med tanke på prisen, prisfølsomheten. Hvor følsom er mengde solgt med hensyn på pris? Det er jo det prisfølsomhet går på. Prissensitiviteten. Ja, da må vi altså derivere med tanke på pH. Derivert av 3000 er 0. Minus 2 pH derivert med tanke på pH. Deriverte av pH er lik 1. Altså, vi står igjen med minus 2. Minus 2. Det er det første leddet i det vi har når vi deriverer og finner prisfølsomheten. Så må det ganges med den prisen vi skal ta på 1250 over mengden på 500. Det gir oss da en priselastisitet på minus 5. Så på denne gruppa så er priselastisiteten minus 5. Det betyr at hvis vi har en pris på 1250, hvis vi setter opp prisen med 1%, så går etterspurt mengde ned med 5%. Det er jo det dette betyr. Med den prisen vi har, setter vi opp prisen med 1%, så går mengden ned med 5%. Slik er det dette å forstå. Da vi pause, og så skal vi gå videre med ute etter pausen. Ja. Her var det jo da to grupper som vi tilbyr dette produktet til. Det et eksempel på tredjegrads... hva var det jeg sa for noe? Her hadde vi, bruker vi grepene, eksempel på gruppediskriminering, som boka også kaller det. En gruppe hjemme og en gruppe ute. Vi har sett på hvilken pris vi tar til da den, det markedet hjemme. 1250 kroner med da en mengde på 500. Det ga oss en priselastisitet på 5. Så var det den andre gruppa, det de vi selger til ute. Der var det en annen etterspørselssammenheng. Den var gitt ved 5000 minus 2Q, eller 2QU. Vi går frem på samme måten. Da må vi ha totalinntekten. Det da prisen ute ganger mengden ute. Prisen ute hadde vi i parentesen. Vi ganger det med mengden ute. Vi løser opp parentesen. 500 ganger Q, som 500Q, minus 2Q ganger Q, som Q i andre. Det totalinntekten. Den må vi derivere når vi skal finne den optimale tilpasningen. Vi vet at den deriverte av 5000Q lik 5000. Den deriverte av minus 2Q i andre lik minus 4Q. Vi har lært at grenseinntekten har et stigningstall som det dobbelte av prisen. Så når priskurven eller etterspørselskurven har et stigningstall på minus 2, så vet vi at grenseinntekten må ha et stigningstall på minus 4. Og det ser vi av den derivasjonen vi akkurat har gjort. Og så det sånn at kostnaden å produsere denne varen den samme om det varen går til utlandet eller om den går til hjemmemarked. Den kostnaden, variabelkostnaden 1000. Når variable kostnader 1000, så vil også grensekostnaden være 1000. Hvert ekstra produkt vi produserer koster 1000 kroner. Også det vi har kalt merkostnaden. Vi setter da grenseinntekten lik grensekostnaden og løser med tanke på mengden. Nå ender vi da opp med vi har 5000, vi flytter over på den andre siden av likhetstegnet, skifter fortegn, da blir det minus 4000 på høyre side, minus 4000 på høyre, på venstre side har vi minus 4Q, vi deler på minus 4 på begge sider, eller ja, gange med en fjerdedel er en annen måte å gjøre det på. Vi ender opp med da en mengde som på 1000 enheter. Der hvor vi da i stad hadde en mengde på 500 enheter. Vi selger flere enheter. Prisen vi får ute, hvor konkurransen mindre, på 3000. Mindre konkurranse, vi selger mer, og vi får en bedre pris. Slik da situasjonen for dette produktet. Og så brukte jeg ski innledningsvis i sted, og så kan det hende at det på en måte høres litt rart ut, fordi at vi da selger såpass lite hjemme og så mye ute. Men ja, det var eksempelet med skia. Her da dette tallenes klare tale, så dette det dette regneeksempelet gir. Og så ser vi det at når vi nå regner på priselastisiteten, så da priselastisiteten mye mindre. Da må vi gjøre sånn som vi gjorde i stad. Vi løser prisfunksjonen med hensyn på kvantum. Får det på kvantumsform, så deriverer vi. Deriverte av det uttrykket som står her, det da minus 0,5. Deriverte av 2500 lik 0, deriverte av minus 0,5 p, med tanke på p minus 0,5, så det det første leddet i uttrykket vi har når vi da skal regne ut priselastisiteten. Så skal det ganges med den Prisen vi har regnet oss frem til den som optimaliserer overskuddet. Den prisen 3000, og den mengden som optimaliserer overskuddet, som da 1000, det gir oss da en priselastisitet på minus 1,5. Og da får vi frem gjennom dette talleksempelet at vi tar høyest pris der hvor priselastisiteten lavest, minst konkurranse. Og med den situasjonen vi i, så selger vi også da mest til det markedet hvor da konkurransen minst. Vi tar med andre ord høyest pris der hvor priselastisiteten lavest. Så var det sånn at T2 i boka vår sier at dette kan også regnes gjennom å se på uttrykket T2 i boka. Og da, for de av dere som har med dere boka, så kan dere ta opp, eller slå opp i boka, eller hvis vi henter opp, ja, vi kan jo egentlig bruke, vi kan bruke dokumentkamera, vi. Og så, hvis vi nå da ser på side 235 i boka, så det vi har gjort nå, det at vi har valgt den framgangsmåten i dette talleksempelet. Vi har sagt grenseinntekt ute lik grensekostnad, grenseinntekt hjemme lik grensekostnad. Så det det samme som å sette MRU lik MRH lik MC. Begge disse skal være lik grensekostnaden, og det det vi har regnet på. Og så sier boka det at dette kan vi også gjøre på en annen måte gjennom å se på da prisforholdet mellom disse to varene bestemt ut ifra priselastisiteten disse varene har. Og da det uttrykket der som vi kan bruke når vi skal gjøre det på den måten. Så hvis vi da tar talleksempelet vårt, og så prøver vi oss frem med talleksempelet vårt, hvor vi nå i vårt talleksempel, det som vi akkurat har gått igjennom, så har vi nå har vi altså pris hjemme, vi har pris ute. Forholdet mellom prisen hjemme og prisen ute, P1, P2, finner vi ved å ta 1 pluss 1 over priselastisiteten ute, motsatt. Dere ser her, P1 på venstre side over brøkstreken, 1 pluss 1 over E2 over brøkstreken på høyre side. Så det det motsatte forholdet. 1 pluss 1 over EP hjemme. Og så har vi regnet ut nå at EPU i talleksempelet vårt var 1,5. Det var det vi gjorde nå til slutt. Før pausa så fant vi det hjemme, og da var det minus 5. EPH er lik minus 5. Så det er priselastisiteten på disse to vareslagene. Så det betyr at hvis vi nå setter inn i dette uttrykket, så får vi da over brøkstreken 1 pluss 1 over minus 1,5. Da setter vi inn der. Over 1 pluss 1 over minus 5. Det er under brøkstreken. Det er det samme som 1 pluss minus, det er jo minus. Tar vi 1 og deler på 1,5, så får vi da 0,667. Tar det på kalkulatoren, tar den inverse av 1,5, eller 1 delt på 1,5. Det er 0,667. Så over brøkstreken, så får vi nå, står det en pluss der, og så kommer det en minus foran det neste leddet. Da må vi skifte fortegn. Pluss går mot minus. 1 minus 0,667. Altså 1 delt på 1,5 er 0,667 når vi tar det på kalkulatoren. Så under så får vi jo 1 delt på minus 5, det er 0,2. 1 minus 0,2. 0,2. Det er jo da 1 minus 0,667, ja, det er jo det samme som 0,333. Og 1 minus 0,2 er 0,8. Tar vi 0, skal vi se, 4, 1, ja, hvis vi tar dette på kalkulatoren, bare så jeg sjekker så jeg regner det riktig, det blir vel 0,33 delt på 0,8, det er 0,416. Det er 0,416. Det vil si at forholdet mellom prisen hjemme og prisen ute skal være 0,416. Det vil altså si at prisen hjemme skal være 41,6% av prisen ute. Forholdet mellom de to tallene skal være 0,416. Det vil altså si at prisen hjemme skal være prisen ute multiplisert med 0,416. Vi fant i regnestykket eller regneeksempelet vårt at prisen hjemme skal være 1250. Prisen ute skal være 3000. Altså, prisen hjemme skal utgjøre 41,6% av prisen ute. Det vil altså si at tar vi nå 1250 og deler på 3000 ganger med 100, så får vi, ja, 41,7 eller 41, ja, vi får 41,7, og det tror vi runder vi av, så blir det også 41,7%. Så det vil altså si at med priselastisitetene som vi her har regnet ut, så skal forholdet mellom disse prisene være 41,7%, og det er de jo. Så dette altså da en annen måte å finne prisene på. Kjenner vi priselastisiteten, så kan vi altså regne ut prisene med det. Vi tar 41,7% lavere pris ute, fordi at priselastisiteten er bare 1,5 når den da tilsvarende ute er 5 eller minus 5. Så ser jeg at skal vi få til dette, så må vi huske dette uttrykket. Og så går det an å håpe på at vi slipper å få dette til eksamen, fordi det mye å huske på. Men det vi bør huske, det at ja, når vi har med prisdiskriminering å gjøre, og så har vi ulik prisfølsomhet i de ulike gruppene. Det jo noe av grunnen til at vi tar forskjellige priser. Og det vi ser at vi tar høyest pris av de som da minst prisfølsomme. Og så tar vi lavere pris av de som mer prisfølsomme. Det helt logisk. Det jo en direkte sammenheng også da mellom prisfølsomhet og konkurranse. Ja. Så dette henger på greip. Men som jeg sier, det jo ikke like lett å huske alle disse uttrykkene når vi skal greie dette uten å ha noen hjelpemidler. Så vi får håpe på at vi ikke får regneoppgaver til eksamen. Det ligger også ved en oppgave til i det jeg har i under fagstoff. Da må vi inn igjen på skal vi se. Da må vi inn igjen. Da må vi inn igjen her, for da har jeg et regneeksempel, eller en regneoppgave til. Og dette jo da litt situasjonen deres da, når dere da tar toget inn til Oslo, hvor vi vet at vi pålagt å drive jernbane i et område, pålagt og pålagt. Nå er det vel ikke pålagt lenger nå. Nå er det konkurranse om å få lov å kjøre på Gjøvikbanen. Men vi tenker oss da mer tilbake enn til da det var NSB som hadde togene på Gjøvikbanen for å da kjøre inn til Oslo. Så har en regnet ut kostnadene. Jo, kostnadene 4Q pluss 800. Det da de totale kostnadene med å kjøre toget inn til Oslo. Og da det noe variable kostnader, men hovedsakelig faste kostnader. Og sånn vil det jo være når du da kjører jernbane. CQ kostnadene, og Q antall passasjerer. Vi skal gi en karakteristikk av Vys konkurransemessig stilling, og da vil det være typisk sånn at ja, i hvert fall når det var NSB, så var de i monopol når det gjaldt monopolsituasjon når det gjaldt det å kjøre på skinnegangen inn til Oslo. Så dette var jo et eksempel på en monopolvirksomhet, men det var jo konkurranse når det gjaldt det å drive med transport. Så det var litt det spørsmålet A her. Spørsmål B jo da basert på det som står, skal vi finne grensekostnaden? Og grensekostnaden finner vi jo ved å derivere totalkostnaden. Så hvis da totalkostnaden 4Q pluss 800, så skal vi altså derivere CAQ. Det jo da en grensekostnad på 4. Altså derivere 4Q med tanke på Q 4, derivert av 800, jo en derivert av en konstant som lik 0. Så grensekostnaden jo 4. Så tenker vi oss at det to grupper da, som kan kjøre jernbanen inn til Oslo. Disse to gruppene de har hver sin etterspørselsfunksjon. Og så skal vi først forklare hva prisdiskriminering går ut på. Og prisdiskriminering har vi snakket om nå. Det går jo på å ta ulik pris av ulike kunder. Og så kunne vi ha sagt at ja, det i hvert fall i pensum vårt tre varianter av det. Det første, andre og tredje grad. Og så måtte vi ha sagt og kommet med noen eksempler på henholdsvis første, andre og tredje grad. Første grad, jo, da tar vi da individuelle priser. Forskjellige priser av hver kunde. Og så kalt reservasjonsprisen. Eksempel på det flykjøp. Så var det da det som går på mengde. Vi kalte det, nå skal jeg se, for det forskjellige ord som brukes på dette her, og vi kalte det da kvantum kalte vi det, kvantumsdiskriminering. Og da det lett å huske at ja, da går det på hvor mye du kjøper. Og så det da grupper. Da går det på de ulike gruppene. Så det tredje grad. Det de tre ordene, de begrepene som brukes i denne boka. Og så her har vi jo da med den siste øre, for det to grupper. Og når det gjelder grupper, så det ikke så vanskelig å lage regneoppgaver. For da må vi ha ulike etterspørselsfunksjoner for de ulike gruppene. Og det jo det vi har fått her. Og så skal vi da utifra dette finne ut hvor mange billetter du skal selge, og til hvilken pris. Og så skal vi finne priselastisiteten. Og da kan dere bruke 5 minutter på å begynne på å løse oppgaven. Hvordan løser vi denne oppgaven nå? Altså, deloppgave D. Hvordan løser vi dette her? Hvordan går vi fram? Fått oppgitt etterspørselsfunksjonen. Nå den gitt på kvantumsform. Må vi begynne å tenke når vi viser dette grafisk. Hvordan dette her? Jo, vi har prisen langs den vertikale aksen, og så har vi mengden langs den horisontale aksen. Nå det her gitt motsatt. Her det gitt nå kvantum langs den vertikale aksen, og så det prisen langs den horisontale aksen. Nå det altså opplysningen gitt på kvantumsform. Ja, det brukte vi når vi skulle finne etterspørselselastisiteten, priselastisiteten. Men når jeg skal finne inntekten nå, så må jeg ha dette på prisform, slik at jeg kan ta pris ganger mengde. Så den må jeg snu. Altså, jeg må løse disse med tanke på P1. Da har jeg prisen på venstre side, og så har jeg mengden på høyre side. Det den formen jeg må ha dette når jeg skal finne inntekten. Så det om å gjøre å holde tunga rett i munnen når man får oppgaven sånn, så den ikke gjør det motsatt, for da blir det feil svar. Derfor så sa pensum vårt nesten en av de første sidene vi hadde var veldig nøye med å presisere hva kvantumsform og hva prisform. Og nesten gjennom hele boka så har vi hatt det på prisform. Stort sett alle kurvene vist i boka, prisen langs den vertikale aksen, mengden langs den horisontale aksen. Det fordi at det det vi tar utgangspunkt i. Så disse må snus. Da må vi flytte den over på motsatt side, skifte fortegn. Og så må vi gange med minus 1 på begge sider, slik at vi ender opp med 10P1 på den ene siden. Og så må vi dele på 10 for å finne P1. Eh, Denne har jeg lagt ut løsningen på. Og den har jeg gjort på denne måten. Sånn. Ja. A, B og C har vi snakket om, har jeg vært innom. Grensekostnaden 4, så det dette med å regne som som vi skal se litt nærmere på. Ikke noe annen måte enn det vi gjorde i stad, men passe på dette her, at her det gitt på kvantumsform. Da jeg nødt for å snu den. Flytter jeg den over, skifter fortegn. Flytter den over, skifter fortegn. Så deler på 10 på begge sider. Da har jeg den der på prisform. Nå ligger den klar for det vi skal gjøre videre. For nå får vi pris gange mengde, som totalinntekten. For da det pris P1 ganger mengde, totalinntekten. Det den ganget med Q1. Da må vi huske på at da skal det ganges inn Q1 i det leddet og det leddet. Altså minus 1 tiendedel Q1 i andre, pluss da 16 Q1. Det fra totalinntekten. Grenseinntekten, ja, da må vi derivere. Når vi begynner å få trening i dette, hvis vi har det travelt i eksamen, så vet vi at hadde strengt at ikke behøvde å gjøre dette her, hvis jeg har det på prisform. For da vet jeg at eneste forskjellen at det leddet der skal ganges med 2. Og da har vi grenseinntekten. Det leddet der ganget med 2. Fordi at stigningsforholdet til linje det dobbelte. Ellers de like. Starter på samme sted, men det forskjellig helning på de. Så ganger den med 2, så det 2 tideler, eller 1 femtedel. 1 femtedel Q1 pluss 16. Kunne vi skrive. Men vi kan også derivere, sånn som jeg har gjort, og da får vi det akkurat det samme. Det grenseinntekten. Og så vi nettopp ifra boka, når vi har grupper, sette de lik grensekostnad. Og her dette enkelt, fordi grensekostnaden 4. Det vil si at nå må vi bare løse den ligningen. Da flytter vi over, trekker sammen, minus 12, ganger med minus 1, skifter fortegn, så ganger med 5 på begge sider, og da får vi at Q1 lik 60, eller dele på 1 femtedel på begge sider. Det dette med å håndtere da en sånn enkel ligning. Men så spørres det også etter prisfølsomheten. Ja, altså så har vi da mengden, og da kan vi finne prisen på 10. Setter vi inn i prisen, og vi finner den lik 10. Så spør også denne etter prisfølsomheten. Ja, da vi tilbake til at vi trenger etterspørselen på kvantumsform. For det sier det uttrykket når vi skal regne ut det. Da det kvantumsform. Så da skal vi derivere Q1 med tanke på P1. Og da ligger det jo til rette for det her, fordi at Q1 står der. Da skal dette deriveres med tanke på P1. Og den blir borte. Dette blir minus 10. Så det første ledet blir minus 10. Og det står der. Og så skal det gange med prisen vi har og mengden vi har satt. Og det jo svaret fra oppgaven. Det 10 over brøkstreken og 60 under brøkstreken. Det gir minus 1,67. Forståelsen av dette her at ja, hvis vi produserer 60 enheter, selger 60 billetter, prisen settes til 10. Hvis vi utifra 10 kroner setter opp prisen med 1%, så faller etterspørselen med 1,67%. Det sånn dette å forstå. Viser hvor følsom da etterspørselen for prisendringer med utgangspunkt i den prisen vi har tatt utgangspunkt i. Hvis vi hadde hatt en annen pris, en annen prisfølsomhet. Men her vi ute etter den prisen som maksimerer profitten. Og den prisen jo da 10. Gruppe 2, en annen etterspørselssammenheng. Vi må ha det på prisform. Da det minus 1 over 80 Q2 pluss 6. Så som jeg sa, vi skal ha grenseinntekten og vi skal finne det som maksimerer. Det vil da være det dobbelte. Det to åttendedeler. To åttendedeler det samme som en førtiendedel. Slik at grenseinntekten da en førtiendedel pluss, eller minus en førtiendedel Q pluss 6. Men det det samme som vi får når vi deriverer. Så derivasjonen fører oss alltid frem til riktig svar. Så det det som maksimerer. Grenseinntekt lik grensekostnad. Ja, grenseinntekten da minus 1 over 40 Q2 pluss 6 lik 4, og da må den løses. Det å da flytte over gange med minus 1 på begge sider, gange med 40 på begge sider, og løse med tanke på Q2. Da får vi at Q2 lik 80. Når Q2 lik 80, da prisen 5. Og prisfølsomheten minus 5. Da må vi på samme måte, vi må derivere Q2 med tanke på P2, da vi oppe på oppgaven igjen. Den derivert med tanke på P2, det minus 80, det det første leddet. Og så må vi gange med pris over pris over mengde. Minus 80 ganger den prisen vi har på 5 over den mengden vi har på 80, da får vi minus 5. Det vil altså si at for denne gruppa, hvis vi setter opp prisen med 1%, så faller etterspørselen med 5%. Det prisfølsomheten. Så spørres det til profitten. Profitten hva blir resultatet? Resultat og profitt jo det samme. Hva ender vi opp med her? Jo, profitten, da må vi trekke inn alle kostnadene. Vi har 60 billetter ganger 10 kroner til den ene gruppa, og så har vi 80 billetter ganger 5 kroner for den andre gruppa. Det til sammen 140 stykker som skal fraktes. Kostnadene med å frakte dem 4 per stykk. 4 ganger 140 pluss de faste kostnadene på 800. Dette de totale kostnadene. I dette tilfellet her så vil vi ha en negativ profit. Vi går altså med underskudd. Vi går med et underskudd. Så det beste resultatet vi får, får vi ved å gå med et underskudd på 360 000. Men det profitten. Profitten. Og dette typisk sånn ifra du drev jernbanedrift, så sier du at ja, du får ikke jernbanen til å gå med overskudd. Så det er altså et spørsmål om egentlig å minimere, minimere underskuddet. Men så tenker vi også at ja, når selskapet legger frem dette her, så blir de som eier selskapet misfornøyd. Og så sier de at nei, her det da departementet, samferdselsdepartementet som har ansvaret for jernbanedriften. Eller eier står det bare her nå da. Eier av Vy misfornøyd med resultatet og foreslår derfor å sette prisen i gruppe 1-12. Sette opp prisen. Hva skjer hvis en følger dette? Ja, i utgangspunktet har vi funnet det beste resultatet, vi nå på minus 360 000. Så når vi overstyrer det, så vil vi få et dårligere resultat. Og det kan vi også regne på. For det betyr jo egentlig da, at i den, og da var det den ene gruppa som den skulle settes på 12, da går antall passasjerer ned til 40. Det går ned fordi det blitt for dyrt. Da det 40 stykker til den første gruppa som, med billetter til 12, pluss da den andre gruppa som vi ikke har gjort en endring på. Da det 120 passasjerer som skal fraktes, og trekker vi fra kostnadene med det, så har vi et underskudd på 400 000. Altså, her har underskuddet økt med 400 000. Det ikke økt med 400 000, men det har økt til 400 000. Så dette gjorde ikke noe forbedring. Ja, dette egentlig det jeg hadde tenkt å gå gjennom I dag. Nå har vi kommet oss igjennom det som har med prisdiskriminering å gjøre. Vi har tatt det relativt grundig, og det også eksamensoppgaver med prisdiskriminering som ligger nå I Blackboard. Det betyr at vi neste gang klar til å gå løs på kapittel 12. Kapittel 11, unnskyld. Kapittel 11, monopolistisk konkurranse og oligopol. Og det et ganske... Det ikke fryktelig mange sidene, men det kanskje litt, ja, litt vanskeligere, fordi at nå det liksom ikke like rett fram å løse disse tingene, fordi det kommer an på hva slags situasjon som gjelder I dette markedet. For I oligopol, der har vi liksom to stykker som opererer I dette markedet. To stykker som da, ja, ofte sier vi selger varer som omtrent helt like. Og hvordan skal de fastsette prisen og mengden? Jo, dette kommer liksom an på mange ting. Det forskjellige, hva skal vi si, situasjoner ute og går. Alt ifra at de samarbeider om prisen, til at de konkurrerer hardnakket, til at de skuer på hverandre, følger med hverandre, at det rett og slett et form for konkurransespill, dette her. Så her det da forskjellige modeller ute og går. Og disse modellene skal vi gå gjennom neste gang. Ja. Da tror jeg vi rett og slett gir oss. Det noen som lurer på noe, så det bare å komme.